Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Илјадници Сиднејци се собраа пред градското собрание за да бараат акција за климатски промени од владата во услови на катастрофална сезона на пожари. Густа магла од Чад од пожарите покрај источниот брег на земјата во вторникот ги активираше алармите за Чад низ најголемиот град во Австралија, предизвикувајќи евакуација на работните места, железнички станици, па дури и во седиштето на Државната рурална противпожарна служба. Пратеникот на партијата на Зелените, Дејвид Шоубридж, го критикуваше недостигот на акција од државно и федерално ниво на власт.
While our forests are on fire, we're in a city, a global city that's been shrouded in toxic smoke for weeks and weeks on end. We've come here wearing face masks so that the air of our towns and cities is safe to breathe, and we have a Premier who's missing in action and a Prime Minister who wants to do climate harm.
Представникот на Синдикатот на пожарникарите, Лейтон Друри, повика на поголемо финансирање од владата.
Our members are spread thin. They've cut our budget. Year after year since they got in 2011, fire services had their budgets cut and we're on the bones of our ass. 2.5 million hectares have been burnt and I can tell you there is a lot more there to burn and it will. We need to take action. We need to take it now. We need more firefighters, not less, and we need policy and budget that reflects what we do through a fire season.
Премиерот Скот Морисон е критикуван за непреземање акција за климатскиот проблем во изминатите недели. Тој одби да ги финансира противпожарните служби и избегнува да дава јавни изјави за кризата со пожарите. Предходно оваа недела, господин Морисон ги отфрли повиците за поголема помош на пожарникарите, велејќи дека сегашната волонтерска сила е способна да се справи со сезоната на пожари. Во меѓувреме, домородните водачи, кои со години предупредуваат за пожарна криза, повикаа на спроведување на традиционалните практики на палење во борбата против пожарите. Активистот за права на абориджините, Анкл Брус Шилингсворт, вели дека промената започнува со знаењето на традиционалните собственици.
Our First Nation people have been living in this continent for over 60,000 years plus. Look what's happening in the last 230 years of this country. Shame! Our First Nation people have protected the land, the waterways, the animals and the birds of this continent.
Сиднејци се справуваат со повеќе недели на чад, додека стотици пожари беснеат по источниот брег. Болниците регистрираат зголемување од 25% на бројот на луѓе кои ги посетија одделенијата за итни случаи минатата недела. Една од демонстрантките, Амелија, вели дека била принудена да работи од дома за да го избегне вдишувањето чад. Таа вели дека премиерот Скот Морисон треба да действува сега.
I think that he desperately needs to allocate resources to our firefighters. He needs to provide support to people who've been affected by the fires, who've lost their homes, who have lost their livelihood in a lot of cases. And he needs to make some kind of statement about what we're going to do for climate change because we haven't done enough and this is going to keep affecting us into the future.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.